Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ახალგაზრდა 9 საათია თქვენ უსმენთ დისკუსიას, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ პედაგოგი თათა ჩანტურია და ფსიქოლოგი ირინე ტაბუციძე. ნონა მჭადლიშვილი უძღვებოდა საუბარს და შეეხებოდა პირველ კლასელებს, რომლებიც 6 წლიდან მიუსხდებიან სასკოლო მერხს, ახალ წელს, რომელზეც არის ბევრი დავა ჯერ კიდევ. აგრძელებთ გადაცემას, ახლა ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. სერბეთისა და ალბანეთის პრემიერ-მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან ითანამშრომლონ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ჩვენი მთავრობის საქმე არის მომავალზე ზრუნვა და ეს მომავალი უნდა იყოს და ეს მომავალი გულისხმობს კარგ ურთიერთობას ალბანეთთან, განაცხადა სერბეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდარ ვუჩიჩმა. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრმა ედი რამამ კი განაცხადა, რომ მის ქვეყანასა და სერბეთს, რომელმაც ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი გააკეთა, აქვთ ისტორიული შესაძლებლობა, რომ რეგიონს მშვიდობა დაუბრუნონ და იზრუნონ თანაცხოვრებაზე. ორივე პრემიერ-მინისტრი ვუჩიჩიც და რამაც აღიარებენ კოსოვოს საკითხზე განსხვავებულობას, პოზიციების შეუთავსებლობას, თუმცა აცხადებენ, რომ შესაძლებელია ურთიერთობის გაუმჯობესება ერთობლივი პროექტების საფუძველზე, მათ შორის იმ პროექტებისა, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს. ვიცე-პრეზიდენტი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა რუსეთთან ისეთ სფეროებში უნდა განავითაროს თანამშრომლობა, რომლებიც ერთობლივ ინტერესებშია, მაგრამ რუსეთს არ უნდა ჰქონდეს იმედი, რომ შეერთებული შტატები გადაუხოს პრინციპებს, რომლებსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირეებისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვენდი შერმანი, რომელიც ბირთვულ საკითხებში შტატების მთავარი მომლაპარაკებელია, დატოვებს თანამდებობას მას შემდეგ, რაც ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები გრძელვადიანი შეთანხმებით დასრულდება. მისი მიღწევის ვადად 30 ივნისია დასახელებული. ვენდი შერმანი ბოლო ორი წლის განმავლობაში უძღვებოდა ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ევროპაში გამართული ტექნიკური ხასიათის მოლაპარაკებების დიდ ნაწილს. ვენდი შერმანის თანამდებობაზე ყოფნის დროს 2013 წლის ნოემბერში მხარეებმა მიაღწიეს შუალედრუ შეთანხმებას, მიმდინარე წლის აპრილში კი ჩარჩო შეთანხმებას. შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც მოლაპარაკებების დასკვნით რაუნდს თავის ირანელ კოლეგასთან 30 მაისს შეუდგება, ვენდი შერმანს უწოდა გუნდის მნიშვნელოვანი წევრი და შეაქო მისი სიმდგომარეობა და ოსტატობა. ინგლისის საფეხბურთო ასოციაციის თავმჯდომარემ გრეგ დაიკმა 27 მაისს განაცხადა, რომ ფიფას პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა დაუყოვნებლივ უნდა დატოვოს თანამდებობა იმ კორუფციული სკანდალის ფონზე, რომელიც გახმაურდა. შეერთებული შტატების ხელისუფლების განცხადებით ფიფას აღმასრულებელმა პირებმა ქრთამი აიღეს, რათა დახმარებოდნენ სამხრეთ აფრიკას 2010 წელს ჩატარებულიყო იქ მსოფლიოს თასის ფინალური ტურნირი. საქართველოზე გეტყვით ახლა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დაასრულა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში პირველი სამუშაო ვიზიტი. თინათინ ხიდაშელი ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა თავის ავღანელ კოლეგას. ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელებმა ილაპარაკეს ორმხრივ ურთიერთობებზე, სამოქალაქო სექტორში ურთიერთობების გაღრმავების საკითხსაც შეეხნენ, რომ იუწყება თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახური. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბში საქართველოს თავდაცვის მინისტრს კოალიციური სარდლობის მეთაურმა არმიის გენერალმა ჯონ კემბელმა უმასპინძლა. შეხვედრაზე განსაკუთრებით აღინიშნა მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ქართველი სამხედროების წვლილიო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური აცხადებს პრემიერ-მინისტრის კომენტარს საქსტატის მიერ უმუშევრობაზე გამოქვეყნებულ ბოლო მონაცემებზე. პირველად ბოლო 11 წლის განმავლობაში საქართველოს უმუშევრობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემები შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენი მთავრობის ხელშეწყობით და სწორი პოლიტიკის წყალობით გასულ წელს შეიქმნა 33100 სამუშაო ადგილიო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რაც მთავარი ახალი სამუშაო ადგილების 90% მოდის კერძო სექტორზე და ეს არ არის სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებულთა რაოდენობაო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მოძრაობა ივერიაში არანაირი ფინანსური შემოწმება არ მიმდინარეობს უთქვამს ინტერპრეს ნიუსისთვის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფრო ზურაბ აზნაურაშვილს. მისივე ინფორმაციით მონიტორინგის სამსახურმა ერთი კვირის წინ ორგანიზაციიდან მხოლოდ წესდება გამოითხოვა. აზნაურაშვილი განმარტავს, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილია, რომ ყველა ორგანიზაცია, რომელსაც საარჩევნო მიზნები აქვს, მონიტორინგსა და ამ კანონით დადგენილ წესებს ექვემდებარება. მანამდე კუშინ გავრცელდა ინფორმაცია საზოგადოებრივი მოძრაობა ივერიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ნიკოლოზ ვაშაკიდის მიერ, რომ ამ მოძრაობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შევიდა, რომელიც ორგანიზაციის ფინანსურ საქმიანობას სწავლობს. პარლამენტში ფრაქცია ქართული ოცნების დახურულ სხდომაზე კომიტეტების თავმჯდომარეების კანდიდატებზე იმშელეს გუშინ. სხდომის დასრულების შემდეგ კომიტეტების ხელმძღვანელებთან დაკავშირებით მიმდინარე კონსულტაციებზე ფრაქციის წევრებმა ჟურნალისტებს გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდეს, უთხრეს, რომ ჯერჯერობით არ არის ფრაქცია ჩამოყალიბებული პოზიცია, მთლიანად პოზიციაზე, თუ ვინ რომელი კომიტეტის თავმჯდომარე უნდა იყოს. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე ზვიად კვაჭანტირაძისა და ლევან ბერძენიშვილის კანდიდატურები განიხილება, ხოლო აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელად ნოდარ ებანოიძისო. დეპუტატი გედევან ფოფხაძე ფრაქცია ქართულ ოცნებაში გაწევრიანდა ფრაქციის დახურული სხდომის დასრულების შემდეგ, ახლა ამის შესახებაც ცნობილი. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გეტყვით. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში აკადემიის 22 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება დაგეგმილი დღეს შუადღისას. უმაღლესი სამხედრო სასწავლებლის პირად შემადგენლობას და იუნკრებს აკადემიის იუბილეს საქართველოს პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი მიულოცავენ. დღეს 15 არასამთავრობო ორგანიზაცია გამართავს კონფერენციას, რომელზეც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ 2 წელიწადს შეაფასებს. ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციის რეგიონული სამუშაო შეხვედრა დღეს დაგეგმილი თბილისში. ამ შეხვედრას ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი ფრენსის გარი გახსნის. თემა არის უსინათლო მხედველობა შეზღუდული და ბეჭდვით ინფორმაციის აღქმის შესაძლებლობის სხვა დარღვევების მქონე პირებისთვის გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებთან ხელმისაწვდომობის გაადვილების შეთანხმება. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით გამართავს კონფერენციას და იმსჯელებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სტრუქტურასა და საქმიანობაზე. არერთი ორგანიზაცია პრესკონფერენცია უკაცრავად გაიმართება დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე პოლიტიკოსებისა და პოლიტოლოგების მიერ. და ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს არის პრეზენტაცია ელექტრონული წიგნების პირველი ქართული საიტისა e-book.gis-ა, რომელიც გამოცემლობა პალიტრა ელის კუთვნილება გახლავთ.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს აგრძელებთ გადაცემას. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გეტყვით, თუ რას გააკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. დავიწყებ ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად, გავაგრძელებთ უფრო სწორად. ნინო ევგენძემოა ცოტა ხანში და ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, შემდეგ დათო ჩეხლაძესთან ერთად ვილაპარაკებთ ინტერნეტში რა არის პოპულარული, იმაზე გააჩნია ხოლმე ხან ტექნოლოგიებზე ვილაპარაკობთ, ახლა ფეისბუქზე ვინ რა დაწერა. კაცემს მეორე ნახევარში ვიმსჯელებთ კანონ პროექტზე, რომელიც შუღლის გაღვივების მიზნით მოწოდებას სჯის სისხლის სამართლით კოდექსის მიხედვით. მოკლედ პარლამენტმა მიიღო გუშინის მეორე მოსმენით და ძალიან ბევრ ადამიანს, ექსპერტ ჟურნალისტს აქვს არაერთგვაროვანი მოსაზრება ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, ბევრს ნეგატიური. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ თამარ რუხაძე, ჟურნალისტური ეთიკის აქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი, იქნება ჩვენთან ერთად სტუმრად დაახლოებით ნახევარ საათში, ცოტა უფრო ადრე 25 წუთში. აგრძელებთ გააცემას. მანამდე კი მოდი პოლიტიკაზე ცულაპარაკოთ. ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დეპუტატები ახალი პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბებას და არჩევნების გზით ხელისუფლების შესაცვლელად ახალი პროგრესული ადამიანების მიზიდვას შეეცდებიან, თუმცა ყოფილი თანაგუნდელები მათ პოლიტიკურ წინსვლას არ უწინასწარმეტყველებენ და ფიქრობენ, რომ ეს დანაკლისი არ შეასუსტებს პარტიის ბრძოლის უნარიანობას. პარალელურად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ნაციონალურ მოძრაობის რამდენიმე ჯგუფად დაშლა სველიო თქვა. ნაციონალური მოძრაობა კი ქართულ ოცნებას ურჩევს ოპონენტთა დათვლის ნაცვლად ქვეყანაში არსებული პრობლემები დათვალოს. რა ხდებოდა გუშინ ამ კუთხით? ლალა კუნჭული აგეთვით.
ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დეპუტატები განმარტავენ, რომ ეს ნაბიჯი პრორუსული ძალების გამარჯვების საფრთხიდან გამომდინარე გადადგეს, რადგანაც ასეთი ძალების დამარცხების ექსკლუზიური უნარის მქონე ნაციონალურმა მოძრაობამ ისინი გააწბილა. ზურაბ ჯაფარიძის, პავლე კუბლაშვილის, გოგა ხაჩიძისა და გიორგი მელაძის ერთობლივი პოზიცია დაფიქსირებულია წერილობით განცხადებაში, რომელიც 27 მაისს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოქვეყნდა.
ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ ჩააბარა ორი უმნიშვნელოვანესი გამოცდა. პირველი, შვიდობით გადააბარა ხელისუფლება დემოკრატიულ არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას და მეორე, არ დაიშალა. გადარჩა და შედგა როგორც ძლიერი, კომპეტენტური ოპოზიციური ძალა. პოლიტიკური ძალის გადარჩენა მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა საკმარისი მიზნის მისაღწევად. გამარჯვებისათვის საჭიროა პოლიტიკური მოძრაობის სრული განახლება და მეტი გახსნილობა. ეს ერთადერთი პირობაა საზოგადოების ნდობის დასაბრუნებლად. მარცხზე პასუხისმგებლობის აღება და პოლიტიკური მოძრაობის განახლება დამკვიდრებული პრაქტიკაა განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში. მესამე გამოცდა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ ჩააბარა.
რაც შეეხება საომავლო გეგმებს, განცხადებაში ერთი მხრივ ნათქვამია, რომ არც ერთი მათგანი არაპირებს 2016 წლის არჩევნებში საპარლამენტო მანდატისთვის ბრძოლას, რადგანაც საზოგადოება სიახლეს ითხოვს, და მეორე მხრივ იგივე განცხადება გვამცნობს, რომ ოთხეული აგრძელებს ბრძოლას ოლიგარქის მმართველობის შესაცვლელად და რომ მათ მიერ ჩამოყალიბებული ახალი პოლიტიკური ცენტრი 2016 წლის არჩევნებისთვის საზოგადოებას ეკონომიკური განვითარების ყველა კონკურენტზე თამამ, მაგრამ არა პოპულარულ გეგმას შესთავაზებს. იმას, რაც ხდება ნაციონალური მოძრაობის დანაწევრების პროცესის მხოლოდ ერთ ნაწილად მიიჩნევენ მთავრობაში. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოპოზიციური პარტიის დაშლის მოსალოდნელობაზეც ლაპარაკობს.
გასაგვირციგურ ვაკამდე არ დაიშალნენ, ბოლო მომენტამდე როგორც იქნა შეძლეს რაღაც ერთ გუნდად წარმოჩინა, მაგრამ მე ვიცი რომ შიგნით კიდევ სამ ჯგუფად იშლება ნაციონალური მოძრაობა.
ნაციონალური მოძრაობისთვის აშკარაა, რომ კუბლაშვილის, ჯაფარიძის, ხაჩიძისა და მელაძის პოლიტიკურად უმწიფარმა გადაწყვეტილებამ მაყოფილი დატოვა ქართული ოცნების ხელისუფლება. ბოლო დღეებში მთავრობა გაღიმებული სახეები დადის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს სიხარული ქვეყნის წინსვლასა და ეკონომიკურ გაჯანსაღებას არ უკავშირდება, განაცხადა უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა 27 მაისის პარლამენტის ხდომაზე და ნაციონალური მოძრაობიდან წასულთა დათვლის მაგივრად ხელისუფლებას პრობლემების დათვლა ურჩია.
მაგრამ მინდა ახაც იმედები გაგიცრუოთ, ეს არ იქნება ის, რასაც თქვენ ელოდებით, როცა ნაციონალურ მოძრაობის დაშლაზე საუბრობთ. მე მინდა ვურჩიო პრემიერ-მინისტრს და ფინანსთა მინისტრს ნაცვლად იმისა, რომ ითვალოს რამდენი ადამიანი დარჩა ოპოზიციურ პარტიაში და ნამდვილად არ არის ამის პრობლემა, ითვალოს სადამდე წავა ლარის კურსი. დაითვალოს როგორ მინუსებში წავა საქართველოში ექსპორტი და ეკონომიკა და საბიუჯეტო პრობლემები.
ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დეპუტატები 27 მაისს პარლამენტის ხდომაზე არ გამოჩენილან. წინასწარი ინფორმაციით ისინი მომავალი კვირიდან შეუერთდებიან საპარლამენტო ცხოვრებას. ჯერჯერობით უცნობია, ვის დაუკავშირებენ ისინი თავიანთ მომავალს პარლამენტში უმცირესობის ფრაქციისა და ყველა თანამდებობის დატოვების შემდეგ. თუმცა თუკი დეპუტატ ირაკლი ჩიქოვანის სიტყვებით ვიმშელებთ, პარლამენტში ვერ ვიხილავთ მათ ერთობას თავისუფალ დემოკრატებთან. ამ ადამიანებთან თანამშრომლობის განსაკუთრებული ფორმატი არ გვექნება თავისუფალ დემოკრატებს, უთხრა ირაკლი ჩიქოვანმა ჟურნალისტებს.
ლელა კუნჯულია გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას ეკონომიკის ახალი ამბებით. ნინო ევგენიძე არის ჩვენ ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ნინო, გვითხარი ეკონომიკის ახალი ამბები.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ხელისუფლებას მოუწოდებს მოგების გადასახადის გაუქმების საკითხზე მუშაობა დააჯგაროს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა გიორგი ჭირაქაძემ განუცხადა. და ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა რამდენჯერმე დააფიქსირა, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მოგების გადასახადი გაუქმდეს და ვიცით, რომ პარლამენტის წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობენ. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას დააჩქარონ ამ კანონზე მუშაობას, როგორც აღნიშნა განაცხადა გიორგი ჭირაქაძემ. და მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ ჯობს დრო დაიხარჯოს ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ეკონომიკის განვითარებას შეუწყობს ხელს, ვიდრე ისეთ კანონებზე, რომელიც რეალურად უკან გადადგმული ნაბიჯია. ისრაელის ცნობილი კომპანია Pegasus-ი და უმსხვილესი ჩინური კომპანია საქართველოს ენერგოსექტორში ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავენ. ინვესტირებასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით. ინვესტორებს ჰქონდათ შესაძლებლობა შეხვედრონ პრემიერ-მინისტრს და ეკონომიკური საბჭოს მდივანს, აგრეთვე ბიზნეს ომბუდსმენს გიორგი გახარიას.
მადლობა ნინო, ნინო გენძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ცოტა ხანში უფრო თხოვ მას, რომ დაწურლებით ულაპარაკოთ ერთ კონკრეტულ თემაზე, ანუ სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების შესახებ საქართველოში, თუ რა ხდება ამაზე. საინტერესოა, ცოტა ხანში გაიგებთ თუ რატომ. მანამდე ჯერ ახალ ამბებს მოუსმინოთ. ნინო გელაშვილი არის მიკროფონთან.
სერბეთისა და ალბანეთის პრემიერ-მინისტრებმა განაცხადეს, რომ მზად არიან ითანამშრომლონ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. მიუხედავად იმისა, რომ იმავე კოსოვოს საკითხზე მათი პოზიციები მკვეთრად განსხვავდება. ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ შტატებმა რუსეთთან ისეთ სფეროებში უნდა განავითაროს თანამშრომლობა, რომლებიც ერთობლივ ინტერესებშია. შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვენდი შერმანი დატოვებს თანამდებობას მას შემდეგ, რაც ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები გრძელვადიანი შეთანხმებით დასრულდება. ინგლისის საფეხბურთო ასოციაციის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ფიფას პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა დაუყოვნებლივ უნდა დატოვოს თანამდებობა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში პირველი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის განცხადებით, მოძრაობა ივერიაში ფინანსური შემოწმება არ მიმდინარეობს.
ნიკოლა ნინოს უბრუნდებით, ნინო ევგენიძეს, ეს იყო ნინო გელაშვილი, რომელიც ახლა გვეტყვის სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების შესახებ საქართველოში. რას გვეტყვი ამაზე, ნინო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სახელმწიფო ელექტრონული სერვისებმა საქართველოს მოქალაქეებს ბოლო რამდენიმე წელია მნიშვნელოვნად გაუიოლა სახელმწიფო სამსახურებთან, საგადასახადოსთან, საჯარო რეესთან, აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან, სახელმწიფო შეწყვეტების სამსახურთან და ასე შემდეგ სხვა ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. თუმცა რა ეკონომიკური ეფექტი ჰქონდა ამ სერვისებს, რამდენად დაზოგა მომხმარებლისა და თავად სახელმწიფომ ფული და აქვს თუ არა ამ სერვისებს სხვა განვითარებად დემოკრატიისა და ეკონომიკის ქვეყნებში ექსპორტირების პოტენციალი, ამის შესახებ პირველი კვლევა და მისი პრეზენტაცია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა და ესტონეთის პრაქსისის პოლიტიკური სწავლების ცენტრმა ერთობლივად ჩაატარეს ესტონეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. კვლევის შედეგად პირველად განხორციელდა ხუთი ელექტრონული სერვისის, ესენია ელექტრონული დეკლარაციის, ელექტრონული შესყიდვების, ელექტრონული აუქციონის, ნოტარიუსის ელექტრონული სერვისის და ასევე ინფორმაციის სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების შესახებ ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების, ასე ვთქვათ, მცდელობა. ელექტრონული მართლობის დანერგვა მოგეხსენებათ საქართველოს 2009 წლიდან დაიწყო და ეს პროცესი გრძელდება. 2010 წლის შემდეგ საქართველო 54 ადგილით დაწინაურდა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2014 წლის ელექტრონული მართლობის კვლევის მიხედვით 193 ქვეყანას შორის 56 ადგილზე გახლავთ. 2012 წლის ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით საქართველომ 16 პუნქტით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. ელექტრონული ჩართულობის მაჩვენებლით საქართველო 50 ამყვან ქვეყანას შორისაა. ეს მონაცემი მართლაც რომ შთამბეჭდავია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლებს მიუწვდება ხელი ინტერნეტთან, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არ აქვს ღია სამთავრობო მონაცემების სპეციალური პორტალი, ქვეყანაში სამთავრობო ინფორმაციის 2/3-ზე მეტი ქვეყნდება. კვლევა მაჩვენა, რომ მიუხედავად გარკვეული ტექნიკური ხარვეზებისა, ყველა ამ სერვისმა მნიშვნელოვნად გაზარდა სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა, მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვებსა და გაყიდვების პროცესში ქართულ მონაწილეთა რაოდენობა. მაგალითად შესყიდვების ელექტრონულ სერვისზე 2013 წელს 2 მილიონ მეტზე შესვლა დაფიქსირდა. 2011 წლის ბოლოსთვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული იყო 7365 მიმწოდებელი, 2014 წლის ბოლოსთვის კი ეს მაჩვენებელი 19911 მიმწოდებლით განისაზღვრა, ანუ 3ჯერ მეტად გაიზარდა ეს მაჩვენებელი. ელექტრონული აუქციონის სერვის 2010 წელს დღეში 500 ნახვა ჰქონდა, 2012 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 8000-მდე გაიზარდა. შემცირდა მომხმარებლის მიერ სახელმწიფოსთან ურთიერთობაზე დახარჯული დრო და თანხები. მაგალითად კვლევის თანახმად, მხოლოდ ელექტრონული საგადასახადო დეკლარირების სერვისის საშუალებით გადამხდელისთვის 2 წლის განმავლობაში დაზოგილი თანხა დაახლოებით 85 მილიონ ლარს გაუტოლდა. პროგრამა დაიზოგა სახელმწიფო სახსრები და გაიზარდა სახელმწიფო ქონების რეალიზებით მიღებული შემოსავალი. მაგალითად შესყიდვების 2014 წლის განმავლობაში ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით დაზოგილ იქნა 241 112 000 ლარი, რა ჯამური სავარაუდო ღირებულების დაახლოებით 12% შეადგენს. შემცირდა კორუფციის ალბათობა და გაიზარდა მომხმარებელ მოქალაქეთა კმაყოფილება სახელმწიფო სერვისებით. მხოლოდ ნოტარიუსის მომსახურების მსოფლიოში უპრეცედენტო პრაქტიკამ, როცა ნოტარიული მომსახურება ხორციელდება სკაიპის მეშვეობით, საქართველოს მოქალაქეებს 30 მილიონ ლარზე მეტი დაუზოგა. კვლევის ეს შედეგები ცხადყოფს, რომ განხილული სერვისები საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს საექსპორტო თვალსაზრისით ვითარებადი დემოკრატიის და ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის და მალე ექსპორტის ნუსხა შესაძლოა ამ საინოვაციო პროდუქტითაც შეივსოს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი არ იყო ეს, იყო ნინო ევგენიძე. ნინო გელაშვილი არის ჩემი თანაწამყვანი, რომელთან ერთადაც უძღვები ახლო პროგრამას. 9:21 წუთია თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. გადაცემას გააგრძელებს ახლა მარიამ ცინდელიანი, რომელიც დღეს აფიშას გაგაცნობთ.
ალო ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ ქუთაისელი მხატვრის ვიტალი კაპანაძის 70 წლის საიუბილეო გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული 200-მდე ფერწერული ტილო. ხელოვნების მუზეუმში ავტორის ყველაზე ფართომასშტაბიანი პერსონალური გამოფენა მოეწყობა, სადაც მისი შემოქმედების თითქმის ყველა ჟანრი და ეტაპი იქნება წარმოჩენილი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე, 8:00-ზე დაიწყება თემურ ჩხეიძის ღიმილის მომგვრელი სპექტაკლი პაროდია „არტხელოვნება“, რომლის ყველა კომპონენტი სრულიად დავსებს არა მარტო სასცენო სივრცეს, არამედ მაყურებელთა დარბაზსაც. ასევე 8:00-ზე დაიწყება რეჟისორ ციცინო კობიაშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი „დაანებე ჩემს ცოლს თავი“ ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი დრამა „სან ანდრეასი“, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა „ადელაინი“ და სათავგადასავლო მისტიკა „მომავლის სამყარო“.
მაგრამ ცინდელიანი იყო ეს თქვენს მომთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა FM 107-ზე ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.gm გაცემას ხალ გავაგზავნებ დათო ჩიხლაძესთან ერთად რომელიც ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში ეს არის ყველაზე ენერგიული თანაწამყვანებს შორის არის ძალიან მოწოდებული რომ რა შეიძლება მაქსიმალურად აგიხსნათ თუ რა ზალაპარაკობს ხოლმე ტექნოლოგიების მხრივ და ახლა ხედავ დათო რომ გახსნილი გაქვს ვერჯია ესა სადაც Google-ზე არის ლაპარაკი ახლა Android-ზე და რაღაცებზე რაზე რა
დილამშვიდობის დღეს რამდენიმე საათში უფრო სწორად დაიწყება კონფერენცია Google-ის IO ეს არის ყოველწლიური პროგრამირებაზე ორიენტირებული, მოკლედ დეველოპმენტზე ორიენტირებული კონფერენცია, სადაც Google წარმოადგენს თავის ახალ პროდუქტებს ხოლმე როგორც წესი, წელს მოსალოდნელია რომ იქნება ძალიან საინტერესო თან ეს ყველაფერი
დაველოპებით
ფევრამეს. რატომ ახლა დავწყოთ და დავაბრუნოთ ბადეში მეყვეთ თუ რატომ ეს არის Android-ები პირველ რიგში ელიან ახალ ვერსიას Android-ის უფრო მეტად რასაც მე ვკითხულობდი და რასაც თავს ადევნებდი მეტად ეს ნუ Android-ის მოხმარებლებს უფრო ელიან ახალ დიზაინს Android-ის იმიტომ რომ Lollipop-მა რაღაცნაირად Lollipop-ის გამოყოფილი იყო ფიქრობ მოაინტერესებთ იქნება თორა შემდეგი ვერსიაც ასეთივე კარგი და შემდეგი
როგორც ვერსიანი სავარაუდოდ არ ექნება რატო ერიან material design რომელიც Lollipop-ის უკან დგას შედარებით ახალია
თქო
შეიძლება კიდე შეცვალონ
შესაძლებელი არის ალბათ. Ну, საინტერესო იქნება ყოველ შემთხვევაში Android M-ი რას მოგვიდან საერთოდ. Когда мы მე აქვე თუ შეიძლება ჩემი აზრით რა თქვა ამ კუთხით დიდ სიახლეს მე პირადად აღვლოდები ცოტა გადაჭარბებული მსკონია ასეთ
და სავარაუდოდ რა თქმა უნდა თუ ბატარეა უკეთესად იმუშავებს და
ხო ანუ განსაკუთრებული დიდად არ მგონია რომ იყოს განსაკუთრებულად მგონია რომ ანუ დაცვის მექანიზმებზე ან მისი პერსონალური ინფორმაციის დაცვაზე იქნება უფრო ორიენტირებული იმიტომ რომ წელს ბევრი დაიწერა ამაზე და ბევრი საუბარი იყო და უკვე ეს არის აქ ვთქვათ თავარი მოთხოვნა რაც აქვს მოხმარებლებს ყოველ შემთხვევაში smartphone-ის მოხმარებლებს და ყოველას ვინც არის ჩართული Excel-ში ეს არის მისი მონაცემების დაცვა და მისი ინფორმაციის კიდე უფრო უკეთესად ვთქვათ unificirება
ეს ხო ჩვენ დღესდღეობით წერდა Android Police არის ეგეთი ბლოგი Android-ზე ერთ-ერთი საუკეთესო თუ ყველაზე კარგი არა რომ ერთ-ერთი თავი ცვლება სწორედ ეს იქნება granular control ქვია ინგლისურად ამ სათითაოდ რო შეგიძლია მიუთითო რა შეუძლია რო გააკეთოს აბსტა რა არის გადასარევი რამე.
და გარდა ამისა, ნუ ალბათ დაიხვეწება ფინგერ ანუ თითის ანაბეჭდით ანალოგი, თუნდაც ისეთი აპლიკაციებს როგორც ეს Gmail-ის, კონტაქტის და ამ შემდეგ და შემდეგ, ანუ უფრო დაცული რომ იყოს პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც ნუ ჭირდება რომ იყოს ძალიან დაცული, იმიტომ უკვე ყველაფერი ჩვენ smartphone-ში და შესაბამისად დავიცოდეთ რომ ეს ყველაფერი
ჩვენია.
ხო, მარტო ჩვენი არის. ეს ყველაფერი დიდი ხანია არის ეფში, როგორც დაჩაიდი, ამასაც ვერ ვთქვა ცოტა დაგვიანებული არის, მაგრამ არა, შეკა კარგი იქნება, მოკეთ თუ გამოცხადდება. საინტერესო იქნება ამაზე თვითონები ვებს როგორ იმუშავებს და ამ შემდეგ. გარდა ამისა, საინტერესო არის კიდევ რომ უნდა გამოვიდეს ელიან აპდეიტს უფრო სწორად რამდენიმე device-ში, ეს არის პირველ რიგში Comcast-ი Google-ის Chromecast-ი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო device-ია, რაც შექმნა და ანუ სიმართლე გითხრათ, თვითონ Chromecast-ი ცოტა ნაკლებად პრიორიტეტულად იყო დაალაგებული თითქმის ყველა საიტზე, თუნდაც კი Overcast-ს, TechCrunch-ს და ამ შემდეგ როგორც მნიშვნელოვანი განახლება, თუმცა მოდმე ცოტა ზემოთ ამოწევა და უფრო წინეთ ვე, იმიტომ რომ ეს არის device, რომელიც $35-ად გვთავაზობს იმას, რასაც აცი ბევრი კომპანია გვთავაზობს თითქმის 350-დან.
ხო, ან ასაც Microsoft-ის შემთხვევაში მე მაგ სახში მაჩუქეს 2 წლის წინ დაბადების დღეზე და ვიღენებ ხოლმე ხანდახან თქვა თუ გინდა რომ YouTube-ის ვიდეო ნახო ტელევიზორში ზუსტად არის ძალიან მარტივი ამიღებ ტელეფონს ჩართავ დააჭერთის და ტელევიზორში არის YouTube-ის ვიდეო და ხა მე კიდე იქ რაღაცეები გაუკეთე ისე რომ შეგვიძლია სხვა რაღაცეები ზუსტად უყურო ანუ ფილმი ჩამოვწერო და მე ის გავიდეს და ეგ ფლატადული არ არის მაგრამ შესაძლებელია
ხო აპდეიტი Chromecast-საც მოსალოდნელია. მე მიმედი მაქრო ფაფასი არ ბოთ არ ფერა შეიძლება და ამ device-ის ყველაზე დღირსება არის ის რომ ძალიან ხარ მესაჭირა მომდა.
შენ როგორც გადაწყობთან მანქანა არ აკავს, ხო? ერთ-ერთი რაღაცა ბოლო დროს Android.
Android Auto რაც ძალიან რასაც ელიან, თუმცა ამ კუთხით ნუ ხო, ჩემ დაინტერესება ნაკლებად.
თუმცა რო ყავდეს მანქანა წარმოიდგენენ რომ მოსახერხებელი რამე, იმიტომ რომ ცალკე რაღაც ტიპების ყიდვა აღარ გჭირდება, უბრალოდ გჭირდება მანქანისთვის, მაგრამ თვითონ პროგრამულად ტელეფონში გაქვს ყველაფერი.
ხო, თან ძალიან ამბიციური არის თვითონ ეს პროექტი Android Auto-ს Google-ის და შესაბამისად, ნუ ესეც ალბათ ამ კონფერენციას ცოტა მოგვიანებით დაანონსდება, პირველივე დღეს არ ამგონია რომ ეს მის წარმოდგენა მოახდინონ. მაგრამ ნუ მგონია რომ ეს იქნება ასე ვთქვათ თავარი პოზიცია.
მაგრამ როგორც გავიგე, ანუ ეს არის აღარ გჭირდება ვთქვათ CD changer-ი ან MP3 player-ი, მანქანაში აღარ გჭირდება GPS-ი, არაფერი შენ ტელეფონასაც
აკეთებს. კი, უნიფიცირებული იქნება. არის ყველაფერი.
Он დიდ ეკრანზე დაინახა ხოლმე იგივეს.
კი, ანუ მოქცეული არის ერთ სისტემაში, ასე ვთქვათ, როგორც Apple-ის CarPlay არის ესეთი კარგი მოწყობილობა, თუმცა რომ ვთქვათ, CarPlay-ს აქვს ძალიან ბევრი მინუსი, რომელსაც იმედია Android Auto, ну, ყოველ შემთხვევაში ბევრი წერს რომ იმედია.
იმედია, მაგრამ მანქანას ვიყიდით ადამიანში და შევხედავთ, როგორ შეიძლება გამოიყენოს ადამიანმა. ბოლოში გავედით, რა მეთქვი თუ
დახტელი მანქანის. არა, ჯერ არ მგონია. Ну, საინტერესო იქნება Project Fire, რომელსაც ბევრი წერება წელს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს არის Google-ის მობილური ოპერატორი, Google-ის მიერ შექმნილი მობილური ოპერატორი, რომელსაც აქვს ესე ძალიან ამბიციური პროექტი არის. სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე ვერ მაქვს წარმოდგენილი კარგად, ალბათ ბერსაც არ აქვს წარმოდგენილი კარგად.
Ну, აბა იყვნენ, მე წარმოვიდგინოთ ამერიკაში.
ასე, თუმცა ნუ Nexus 6-ისთვის ეს არის მობილური კარიერი, რომელიც თავაზობს კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, მეტ ჩართულობას ყოველდღიურობაში, ჩვენს Android-თან, ჩვენს
დიოა, შენ ისე გავგებრათ, როგორც Google-ი ამბობს ხოლმე, თავაზობთ უფრო მეტ თავისუფლებას და უფრო მეტ სისწრაფეს თუ რაღაცა.
ეს არის მაქსიმუმი, რაც
გავიგე. რა გინდა Google გითხარი? მადლობა, რაც დავით ჩიხლაძე იყო, ესაც ნახევარი შესრულდა. გადაცემას ახალი ამბებით გავაგზავნებ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი ოფიციალური ვიზიტით კიევში გაემგზავრა, ის დღეს თავის უკრაინელ კოლეგას პავლო პეტრენკოს შეხვდება. ქართულ დელეგაციაში შედიან აგრეთვე იუსტიციის მინისტრის სამი მოადგილე. დელეგაცია უკრაინულ მხარეს საკანონმდებლო რეფორმებს გააცნობს. ამის შესახებ იუწყება იუსტიციის სამინისტროს პრესსამსახური. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა კი ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში პირველი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა. ის შეხვდა თავის ავღანელ კოლეგას, იყო აგრეთვე შეხვედრა კოალიციური სარდლობის მეთაურთან, არმიის გენერალ ჯონ კემბელთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა საქსტატის მიერ საქართველოში უმუშევრობის შემცირებასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. გვაქვს 2.2%-იანი კლება და დასაქმებულთა რაოდენობა არის გაზრდილი. ჩვენი მთავრობის ხელშეწყობით და სწორი პოლიტიკის წყალობით გასულ წელს შეიქმნა 33.100 სამუშაო ადგილი, რაც მთავარი ახალი სამუშაო ადგილების 90% მოდის კერძო სექტორზე და ეს არ არის სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებულთა რაოდენობა, აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ინტერპრეს ნიუს კი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ზურაბ აზნაურაშვილმა განუცხადა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური არ ახორციელებს მოძრაობა ივერიის ფინანსურ შემოწმებას. აზნაურაშვილის ინფორმაციით, მონიტორინგის სამსახურმა ერთი კვირის წინ ორგანიზაციიდან მხოლოდ წესდება გამოითხოვა. პარლამენტში ფრაქცია ქართული ოცნების დახურულ სხდომაზე კომიტეტების თავმჯდომარეების კანდიდატებზე იმსჯელეს. სხდომის დასრულების შემდეგ ფრაქციის წევრებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები აგრარულ საკითხთა და ევროინტეგრაციის კომიტეტების ხელმძღვანელების კანდიდატებზე, რომ ჩამოყალიბებული პოზიცია არ არსებობს ჯერჯერობით და რომ ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე ზვიატკა ჭანდირაძის და ლევან ბერძენიშვილის კანდიდატურებს განიხილავენ, ხოლო აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელად ნოდარ ებანოიძე მოიაზრება. დეპუტატი გედემან ფოფხაძე ფრაქცია ქართულ ოცნებაში გაწევრიანდა. ნაციონალური მოძრაობიდან წასული დეპუტატები ხელისუფლებები პარლამენტში ფრაქციის შექმნას შეეცდებიან. დოლარის ოფიციალური ფასი დღეს 2 ლარი და 29 თეთრია, 1 ევრო 2 ლარი და 59 თეთრია. უცხოეთს რაც შეეხება, სერბეთის და ალბანეთის პრემიერ-მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ისინი ითანამშრომლებენ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. Kosovo საკითხზე განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად ორი ქვეყანა იმედოვნებს თანამშრომლობას ერთობლივი პროექტების საფუძველზე, მათ შორის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტზე, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ავტომაგისტრალის მშენებლობას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შტატებმა რუსეთთან უნდა ითანამშრომლოს ისეთ სფეროებში, რომლებიც საერთო ინტერესს წარმოადგენს, თუმცა რუსეთს არ უნდა ჰქონდეს იმედი, რომ შტატები გადაუხვევს პრინციპებს, რომლებსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირეებისთვის. ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ გახმაურებული კორუფციული სკანდალის ფონზე ფიფას პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს თანამდებობიდან.
Нина Галашвили гахлтат эс вагзарет гаацама самидис прогноз кетквит Мариам Циндалиани.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 31 გრადუსამდე დათბება, გორში 32, ახალციხეში კი 30 გრადუსი იქნება. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 22 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეო.gov-ის დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 31, ფოთში 33, ქუთაისში კი 35 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 33 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 34 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 32 გრადუსამდე დათბება.
ხო, მარიამ ცინდელიანი, ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმენთ, რომელიც სპორტის ახალ ამბებს გვეტყვის.
დილამშვიდობის. UEFA-ს წევრი ასოციაციები 29 მაისს ციურიხში გასამართი FIFA-ს კონგრესისა და საპრეზიდენტო არჩევნების გადადებას ითხოვენ. ევროპული ფეხბურთის მართველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ორგანიზაციის წარმომადგენლები დღეს საგანგებოდ შეიკრიბებიან და გუშინაგურებულ სკანდალს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებით გამოეხმაურებიან, შეგასვენებთ FIFA-ს კორუფციულ სკანდალთან დაკავშირებით. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის 9 მაღალჩინოსანი და სპორტული მარკეტინგის 5 წარმომადგენელია დაკავებული. UEFA-ს აღმასრულებელი კომიტეტის წევრები თვლიან, რომ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელობაში ცვლილებები აუცილებელია, FIFA-ს კონგრესი უნდა გადაიდოს და საპრეზიდენტო არჩევნების ორგანიზება მომდევნო 6 თვის განმავლობაში მოხდეს. UEFA-ს კომიტეტის წევრების მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადებების თანახმად, კორუფცია FIFA-ს კულუარებში ღრმადა გამჯდარი და საჭიროა მთლიანი რეორგანიზაცია. მომხდარდან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი FIFA-ს პრეზიდენტმა იოზეფ ბლატერმაც გააკეთა, მან თქვა, რომ ფეხბურთში კორუფციის ადგილი არა და გამოძიებას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. ამ განცხადებას ძალიან ბევრი კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა. საფეხბურთო საზოგადოების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კორუფციის სათავეში სწორედ ბლატერი დგას და მისი გუშინდელი კომენტარი მონმორიგი თვალთმაქცობა იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურატურა კი საქმის გამოძიებას აგრძელებს და შესაძლოა დღეს კიდევ ბევრი საინტერესო დეტალი გახდეს ცნობილი. რაც შეეხება სხვა ამბებს, UEFA-ს ევროპა ლიგის თასზე ზედიზედ მეორედ სევილია დაეუფლა. ესპანელებმა გუშინ ვარშავაში გამართულ ფინალში დნეპროპეტროვსკის ნიპროს 3-2 მოუგეს და თასთან ერთად ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზური და UEFA-ს სუპერთასისთვის ბრძოლის უფლებაც მოიპოვეს. შეგახსენებთ, სუპერთასის მატჩი 11 აგვისტოს თბილისში გაიმართება. გუშინდელ შეხვედრაში ანგარიში მე-7 წუთზე დნიპროელმა კალინიჩმა გახსნა. ამ მომენტიდან 25 წუთში წინ უკვე სევილია იყო კრიხოვიაკისა და ბაკას გოლებით. ტაიმის მიწურულს როტანმა გახადა ანგარიში 2-2. გადამწყვეტი კი 73 წუთზე კლაუ ბაკას მიერ გატანილი გოლი აღმოჩნდა. დნიპროს ძირითად შემადგენლობაში ითამაშა ჯაბა კანკავამ. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა მოედანზე 85 წუთი გაატარა და თანაგუნდელთაგან ერთ-ერთი გამორჩეულიც იყო. სევილიამ, როგორც უკვე გითხარით, ევროპა ლიგის თასი ზედიზედ მეორედ მოიპოვა, სულ კი ანდალუსიელებმა ეს ტურნირი მეოთხედ მოიგეს და გაუსწრეს თანარეკორდსმენებს იუვენტუსს, ინტერსა და ლივერპულს. დაველოდოთ 6 ივნისს, როდესაც ბერლინში ევროპის მთავარი საკლუბო ტურნირის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი შედგება, ვნახოთ რომელი გუნდი მოიპოვებს სევილიის წინააღმდეგ თბილისში თამაშის უფლებას. ბარსელონა Barcelona თუ Juventus-ი. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი უკვე ორივე ფინალისტის ვინაობა ცნობილია, Cleveland Cavaliers-თან დაპირისპირებისა და ტიტულისთვის ბრძოლის უფლება Golden State-მა მოიპოვა, Steven Curry-მ და კომპანიამ პლეი-ოფის მეხუთე მატჩი Houston-ს 104-90 მოუგო და სერიაში 4-1 იმარჯვა, Curry-ს ანგარიშზე 26 ქულა და 8 მოხსნა, 26 ქულა 8 მოხსნა და 6 პასია Houston-იდან კი საუკეთესო Dwight Howard-ი იყო 18 ქულით და 16 მოხსნით. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, თბილისის საფეხბურთო კლუბმა ლოკომოტივმა ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგის საგზური მოიპოვა გუშინ პლეი-ოფის გადამწყვეტ შეხვედრაში ლოკომოტივი უმაღლეს ლიგაში ბოლოს წინა მე-15 ადგილზე გასულ რუსთავის მეტალურგს დაუპირისპირდა და ბევრითვის მოულოდნელად დიდი ანგარიშით 5-0 დაამარცხა. ანგარიში მე-16 წუთზე გიორგი ნარიმანიძის ავტოგოლით გაიხსნა მამია გავაშელიშვილმა ლოკომოტივის უპირატესობა 2 ბურთამდე გაზარდა და ასევე დასრულდა პირველი ნახევარი. შესვენების შემდეგ კი გიორგი გაგნიძემ დუბლი შეასრულა და საბოლოო ანგარიში შემდეგ თემურ ჩიხლაძემ დააფიქსირა 5-0 როგორც უკვე გითხარ. ითხარით ლოკომოტივის სასარგებლოდ შეგახსენებთ 2015-2016 წლების სეზონისთვის უმაღლესი ლიგის საგზურები ასევე მოიპოვეს საბურთალომ და თერჯოლის საპოვნელამ. პირველ ლიგაში კი მეტალურგთან ერთად ზესტაფონი და ვიტ ჯორჯია დაქვეითდნენ.
მადლობა ოთო, თერმაღლაკელიძე გახლდათ ეს თქვენს მით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ცოტა ხანში ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძე. ჩვენ ვაპირებთ რომ ვილაპარაკოთ კანონ პროექტზე, რომელიც სჯის მოწოდებას შუღლის გაღვივების მიზნით. მანამდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას. აგზერებ გადაცემას 9:41 წუთია თქვენს მთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ჩვენთან სტუმრად არის ახლა როგორც უკვე გითხარით, ანუ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძე და ჩვენ ლაპარაკობთ კანონ პროექტზე, რომელიც დასჯაც გახდის მოწოდებას შუღლის გაღვივების მიზნით. კანონ პროექტის ავტორი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გუშინ მიიღო პარლამენტმა მეორე მოსმენით და რაზეა ლაპარაკი? ეს გულისხმობს პირის დასჯას ისეთი მოწოდებისთვის, რომელიც ხელს უწყობს დაავადებრივ ქმედებას რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან და სხვა ნიშნით და მიზნად ისახავს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მტრობის ან გახეთქილების ჩამოგდებას. დიამშვიდობის თამარ, პირველ რიგში რატო არის ცუდი ახლა რაც ჩამოთვალე? მე პოზიცია გასაგებია, ჩვენთანაც ჰქონდა რამდენიმე თვის წინ სიუჟეტი პირველი მოსმენით, როცა მიიღო პარლამენტმა ეს კანონ პროექტი და თქვენი კომენტარი იყო, სადაც ამბობდით, რომ ბევრი საფრთხე არის ამაში. რა არის საფრთხე იმაში, რომ თქვათ აუკრძალოთ ეთნიკური, სოციალური, რელიგიური დაავადებრივი ქმედებას?
ბუნებრივია, ამ საფრთხეს რამდენიმე ასპექტი აქვს, მათ შორის ერთ-ერთი არის უმცირესობებისთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში კოთ მე ვისაუბრებ უფრო სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე და იმ საფრთხეზე, რომელიც შეიძლება ამ კანონ პროექტმა გამოიწვიოს მედიისთვის უშუალოდ. აქ საუბარია, რომ ფიზიკური პირი ამგვარი დანაშაულისთვის ისჯება პირდაპირ თავისუფლების აღკვეთით 2 წლით და ესეც ძალიან სიმპტომატურია, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ხელისუფლება არ ითვალისწინებს და არ ცდილობს გაითვალისწინოს რაიმე სხვა საჯელი გარდა პირდაპირ პატიმრობისა. ანუ მინიმალური საჯელია, ასე ვთქვათ, ეს ორწლიანი თავისუფლების აღკვეთა. რა შეეხება იურიდიული პირისთვის, ეს არის ლიკვიდაცია ან ლიცენზიის ჩამორთმევა. ახლა ბუნებრივია, რომ შესაძლოა შენს ეთერში გაკეთებული, ასე ვთქვათ, მოწოდების გამო, რომელიც შეიძლება აი ამ ფარგლებში მოექცეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ მაუწყებელი არ აღმოჩნდეს სისხლის სამართლებრივი დევნის ქვეშ, მაგრამ თუ კი საქმე აღიძრება და დაიწყება, ბუნებრივია ეს მაუწყებელზე ძალიან, ასე ვთქვათ, უარყოფითად იმოქმედებს, იმიტომ რომ შეიძლება ქვეყანაში ჩვენ ყავს ცოტა მსხვილი კომპანიები, ვთქვათ მაუწყებლები, მაგრამ ყავს შედარებით მცირე ტიპის მედია საშუალებები, მაგალითად ონლაინ მედია, რომლისთვისაც დავშოთ ერთი თვე სასამართლოში ან ერთი თვე პროკურატურაში სიარული შეიძლება აღმოჩნდეს საერთოდ მისი კოლაფსის თოლფას.
მაგრამ ეს არ არის, ამას არ აქნება ვთქვათ დადებითი მომენტით სიტყვაზე, რომ პატარა მედია, ონლაინ სააგენტო, რომელიც ეხლა ვთქვათ არავის კონკრეტულად არ ამბობ, მაგრამ ალბათ არც ისე არ არის, რომ მხოლოდ თეორიულად ლაპარაკობდე, თავს ირჩენს იმით, რომ აქვეყნებს პროვოკაციულ განცხადებებს, რომელიც შეიძლება ცალსახად ჩაჯდეს ან ძალადობრივი ქმედებების მოწოდებისკენში, ან შუღლის გაღვივებაში, ან აშკარად სიძულვილის ენას გამოხატავს. ანუ რომ დაფიქრდნენ, რომ იქნება ეს აღარ გვინდა, ეს არ იქნება პოზიტივი.
რა მოდი ასე ვთქვათ, ეს არ არის სიძულვილის ენის კრიმინალიზება. ეს არის ძალიან მცირე, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტული კრიმინალიზება სიძულვილის ენის. ყველა ქვეყანაში, სადაც სიძულვილის ენა კრიმინალიზებულია, ბუნებრივია ეს უფრო კომპლექსურად არის გაკეთებული, ვიდრე ამ შემთხვევაში ეს ძალიან ფრაგმენტულად და შესაბამისად ჩვენ სიძულვილის ენის განმარტებაც კი არა გვაქვს ქართულ ენაზე და მით უმეტეს კანონი ამას არ განმარტავს, არათუ განხეთქილების მიზნით კონკრეტულად რომელ მოწოდებაში შეიძლება დაინახოს პროკურორმა ეს მყისიერი და არსებითი და პირდაპირი საფრთხე. ანუ მთლიანად კანონ პროექტის აღსრულება დამოკიდებული არის, ასე ვთქვათ, გონიერ პროკურორებზე. უბრალოდ ბუნებრივია თავისთავად თვითონ ქაღალდზე დაწერილი რაც არის, ეს შეიძლება არ იწოდდეს არანაირ შეშფოთებას, მაგრამ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ქვეყნის კონტექსტიდან გამომდინარე, თუნდაც პოლიტიკური, თუნდაც მედიასთან დამოკიდებულების კონტექსტიდან გამომდინარე, სულაც არ არის გამორიცხული, რომ მექანიზმი, რომელიც ამ კანონპროექტის საშუალებით იქმნება, ნაღმია, ასე ვთქვათ, რა, რომელიც დღეს ჩაიდო, როდისმე როგორღაც ვიღაცამ გამოიყენეს.
აი მოდი მაგაზე უფრო დაწვრილებით ახლა ვილაპარაკებთ ერთ წუთში. ნინო გელაშვილი არის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, ახალ ამბებს გვეტყვის ერთი წუთის განმავლობაში და შემდეგ მობრუნდებით და ვიტყვით თუ რატო შეიძლება რომ ეს გამოყენებული იქნას როგორც ნაღმი, ანუ რა საფრთხეები შეიძლება მოყვეს კანონს თუ ის მიიღეს ჯერჯერობით კანონპროექტია. მხოლოდ თამარ რუხაძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის სამასურებელი დირექტორი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს განიხილავს კოალიცია ეს შეენგახება წევრების საკონსტიტუციო სარჩელს, რომელიც 2014 წლის ნოემბერში მიღებული ფარული მიყურადების მომწესრიგებელი კანონმდებლობის არაკონსტიტუციურობას ეხება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეატრ ლუკიანი ოფიციალური ვიზიტით კიევში იმყოფება, ის დღეს თავის უკრაინელ კოლეგას შეხვდება. თავდაცვის მინისტრმა კი დაასრულა ის ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში პირველი სამუშაო ვიზიტი. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განაცხადა, რომ მოძრაობა ივერიაში არ მიმდინარეობს ფინანსური შემოწმება. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც გავრცელა მოძრაობა ივერიის თანადამფუძნებელმა ნიკოლოზ ვაშაკიძემ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შევიდა თითქოს ამ მოძრაობის ოფისში და ორგანიზაციის ფინანსურ საქმიანობას სწავლობს. ფრაქცია ქართული ოცნების დახურვის ხდომაზე კომიტეტების თავმჯდომარეების კანდიდატებზე იმშელეს. დეპუტატი გედევან ფაფხაძე ფრაქცია ქართულ ოცნებაში გაწევრიანდა.
რეკლამა აშვიცა და ოცზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
და ბრუნდები სტუდიაში თამარ რუხაძესთან ერთად, ჟურნალისტური ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი, მგახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ვლაპარაკობთ კანონპროექტზე, რომელიც საშიშს დააწესებს მოწოდებისთვის შუღლის გაღვივების მიზნით, ეს არის კანონ პროექტი, რომელიც მეორე მოსმენით მიიღო გუშინ პარლამენტმა და თუ ესე გაგრძელდა კანონიც გახდება. ეხლა ჩავხედავ რაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ განაცხადა პარლამენტში პირველ მოსმენით, როდესაც იყო გატანილი კანონ პროექტი, რომ ეს არის საჭირო სტაბილურობის და მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის, მნიშვნელოვანია რომ შუღლის გაღვივება კანონით დაისაჯოს, თუმცა თქვა მან ასევე ესულება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას არ შეზღუდავსო, რაშიც თქვენს და სხვებსაც ეჭვება. რითი შეიძლება შეზღუდოს? ანუ თქვა რანაირად შეიძლება რომ ეს გამოყენებული იყოს ინსტრუმენტად, რომელიც იქნება ვთქვათ
ნახავს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი მას საერთოდ რატომ გაჩნდა ასეთი წინააღმდეგობა ამ კანონ პროექტის მიმართ. ერთი, იმიტომ რომ მის საჭიროებას ნამდვილად ვერ ხედავთ და სამოქალაქო სექტორი მართლა ვერ ხედავს მის საჭიროებას. ანუ რის საფუძველზე გაჩნდა საერთოდ ეს კანონ პროექტი? ანუ წარსულში მოხდა თუ არა რაიმე ფაქტი, რომელსაც აღკვეთავდა სახელმწიფო ამგვარი კანონ პროექტი რომ ქონოდა? ამგვარი ფაქტი არა, ვერ დაასახელა თვითონ ლევან იზორიამ თავის დროზე ერთ-ერთ განხილვაზე, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ეს უფრო პრევენციაა, ვიდრე რომელიღაცა წარსული შეცდომის, ასე ვთქვათ, ან იმის გამოსწორება. თუმცა პრევენციაც და ვთქვათ იგივე ვთქვათ დეკლარირებული უმცირესობების დაცვას, რაც არის ამ კანონ პროექტის მიზანი, როგორც ხელისუფლება ამბობს, ეჭვიჭდება სწორედ იმიტომ, რომ ხელისუფლებას აქამდეც აქვს საშუალება დაიცვას უმცირესობების უფლებები, იმიტომ რომ კანონში არსებობს შესაბამისი ნორმა, რომელიც ასე სიძულვილი ჩადენილ დანაშაულს დამამძიმებელ გარემოებებში, ასე ვთქვათ, აქცევს. მაგრამ ჯერჯერობით ეს ნორმა არ გამოყენებულა, მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი დანაშაულები იყო.
ვთქვათ, ონლაინ გავაკეთე განცხადება, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ხვალვე გამოსულიყავით და დაგვეხოცა, ვთქვათ, სექსუალურ ინტერესებს წარმომადგენლები. აქამდე კანონი მსგავს ამაში, თუ შემიძლია რომ
ხოლმე შემდეგ მსგავს, აქამდე ეს იქნება სიძულვილის ენა ძალიან ესეთი კაცრი ფორმით,
რომ ვთქვათ, მოუწოდებ ძალადობისკენ, ანუ იმიტომ თქვი ესე, ანუ
მოწოდება ძალადობისკენ, არა, ამ დღემდე სისხლის სამართლებრივად არიჯება ყოველ შემთხვევაში ამ კანონ პროექტამდე. ეხლა თვითონ განხილვის დროს იყო რამდენიმე ზუსტად მსგავსი ტიპის, ვთქვათ, მოდელირებული სიტუაცია მიაწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებმა, სწორედ ლევან იზორიას, რომ ვთქვათ, ასე თუ ვიტყვი, ჩაჯდება თუ არა ეს კანონ პროექტის ამ კანონის, ასე ვთქვათ, დაჟის ქვეშ. და კი, რა თქმა უნდა, ჩაჯდება, ოღონდ დაიწყება საქმის ძიება და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტს იყო თუ არა ეს ნამდვილად ამ კანონის ქვემდებარე.
თუ დადგეს რომ იყო, ეს არის ორწლიანი სასჯელი.
კი ბატონო. მაგრამ სანამ სასამართლო დაადგენს, სანამ პროკურატურა გამოიძიებს და გადაწყვეტს, მანამდე ეს ადამიანისთვის არის თუ არა ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, დისკომფორტი, ძალიან სუბუქად რომ ვთქვათ და უფრო ძიმედ რომ ვთქვათ, ერთგვარი ვთქვათ დაშინების ეფექტი, რომლის შემდეგაც, რა ვიცი, ძალიან ბევრი შეიძლება გაუჩნდეს შეგრძნება, რომ მოძრა საერთოდ მას აღარ ამოვიღებდა.
და როგორ შეიძლება ეს იყოს? ხო,
ეს ეხება სოციალურ ქსელსაც. რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება მხოლოდ მედია საშუალებებში გაკეთებულ განცხადებებს, ეხება სოციალურ ქსელსაც, რომელშიც განსაკუთრებით ბევრი ამგვარი, მე მგონი, ქსმენია.
და ახლა მოდელირებას ნეთ, აი თქვათ, რამე სიტუაცია თქვათ, როდესაც ან უწყინარი ფრაზა, ან მოდი სხვანაირად თქვათ, როდესაც შეიძლება რომ თქვათ სახელმწიფომ გამოიყენოს სიტყვის თავისუფლების შესაზღუდად.
ძალიან რთულია ახლა კონკრეტული, ეს არის მთლიანად დამოკიდებული რომელ ფრაზაში დაინახავს პროკურორი ყისიერ პირდაპირ და არსებით საფრთხეს. ხო, ყისიერ პირდაპირ და არსებით საფრთხე რომელში უნდა დაინახოს, ამის განმარტებაც არ არის ძალიან ერთნიშნულოვანი, ასე ვთქვათ, ბუნდოვანია და იწვევს დიდი ინტერპრეტაციის საშუალებას. ანუ ერთში შეუძლია დაინახოს, მეორეში შეუძლია არ დაინახოს. შეუძლია ყველაში დაინახოს, ერთში მალე დაამთავროს საქმე, მეორეში დიდხანს გააგრძელოს საქმე. ყოველ შემთხვევაში მთელი პრობლემა ალბათ არის ჩვენი მხრიდან ხელისუფლებისადმი უნდობლობაში. არა მხოლოდ ამ კონკრეტული ხელისუფლებისადმი, არამედ ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი უნდობლობაში. იმიტომ რომ გამართულ სახელმწიფო სისტემებში, სადაც სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებასა და პირაცხოვრებას, იგივე სიძულვილის შეზღუდვას შორის ბალანსი შეუძლია სახელმწიფოს, ასეთ ადგილას, რა თქმა უნდა, ასეთ საფრთხეები არ ჩნდება ჩვენგან განსხვავებით.
ხშირად სპეკულაციური კითხვაა, მაგრამ მაინც ამ საქმეში განხილვაში თავიდანვე იყავით ჩართულები. რატომ შემოაქვს შინა გასაკეთებელი სამინისტროს ეს კანონპროექტი როგორი შთაბეჭდილება დაგჭირდა? ანუ გულწრფელები არიან, როდესაც ამბობენ რომ რაღაც კარგის გაკეთება უნდათ, მაგრამ მეორეს მხრივ, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ რომ ჩვენც ამაზე ვმუშაობთ და ეს არ შველის, ისინი ამას არ იღებენ. ანუ როგორი შთაბეჭდილება დაგჭირდა, რა ხდება?
სწორედ მანდედან წამოვიდა პირველი, ასე თქვა, წინააღმდეგობა სამოქალაქო სექტორისგან, იმიტომ რომ ვერ დავინახეთ დასაბუთება რაში ჭირდება სახელმწიფოს ეს კონკრეტული ცვლილება, იმიტომ რომ ის შემოვიდა ძალიან ასე თქვა მოულოდნელად ისეთ ცვლილებებთან ერთად, რომელთანაც ის რეალურად არ არის კავშირში. ის ნაწილობრივ არის სიძულვილი ცენის კრიმინალიზება, თუმცა არის იმდენად ფრაგმენტული, რომ კიდევ უფრო დიდ პრობლემას იწვევს სიძულვილი ცენასთან დაკავშირებით, ვიდრე რეალური კრიმინალიზება. რეალურ კრიმინალიზებას შეიძლება გამოეწვია, თუმცა ბუნებრივია არც ერთი საჭიროებას ხედავთ დღეს და არც მეორის. ანუ ზოგადად ამ კანონპროექტს არ აქვს სერიოზული საფუძველი, რის გამოც სახელმწიფოს ის შემოაქვს. და არგუმენტებით, რა არგუმენტებით დაასახელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ჩემთვის პირადად არ არის ეს არგუმენტები ძალიან დამაჯერებელი. კიდევ ერთხელ, ერთი არგუმენტი არის, რომ უნდა დავიცვათ უმცირესობები, მაშინ როდესაც თუ უმცირესობების დაცვა უნდა ხელისუფლებას, მას ეს შეუძლია ამ კანონპროექტის გარეშეც გააკეთოს. და რომ გაეკეთებინა, ვთქვათ, რამდენიმე ნაბიჯი მაინც რომ გადაედგა, სამართლებრივი კუთხით გულისხმობ და არა თქვა დეკლარირებული სიტყვის თავისუფლების და შეკრების თავისუფლების აღიარების კუთხით. რამდენიმე სამართლებრივი ნაბიჯი მაინც რომ გადაედგა, მაშინ კიდევ შეიძლებოდა გვეფიქრა, რომ აი ეხა უკეთ უნდა რომ დაიცვას, მაგრამ როცა იმ ბერკეტს არიყენებს, რა ბერკეტიც აქვს და შემოაქვს ახალი ბერკეტი იმ არგუმენტით, რომ ისინი მინდა დაიცვა, ბუნებრივია ჩდება ძალიან სერიოზული ეჭვი, რომ ესე იგი არ არის მართლაც იმ მიზნით, რა მიზნითაც ეს კანონი შემოაქვს ხელისუფლებას. ეხლა პირდაპირ იმის თქმა, რომ უნდა მაინც და მაინც მედიის შეზღუდვა შეიძლება ძალიან რთული იყოს, ბუნებრივია ასე პირდაპირ დაბრალება რაღაცის, მაგრამ მთელი პრობლემა აქ იმაშია, რომ რატომ გვაქვს ყოველთვის უფრო მძაფრი რეაქცია, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები აკრიტიკებენ მედიას ან ამე პრეტენზიას გამოთქვამენ ხოლმე? იმიტომ რომ მათ აქვთ ბერკეტი, რომ ეს კრიტიკა, ეს უკმაყოფილება აქციონ საქმედ, ასე ვთქვათ. ზუსტად ამგვარ ბერკეტზეა ხალაპარაკი, რომ ისინი ქმნიან სამართლებრივ ბერკეტს, სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, ტოპს, რომელსაც ახლა დასაწყისში დაკიდებენ და როცა საჭირო იქნება, მაშინ გავარდება. რა თქმა უნდა, არ ვიცი, შეიძლება უახლოესი წლების განმავლობაში არ გავარდეს, შეიძლება გავარდეს, მაგრამ არის იმაზე, რომ ეს ნაღმი მუდმივად იდება და ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ნაღმი დევს, რომელიც როდის აგვიფეთქდება ფეხქვეშ არავინ არის.
არის თუ არა თქვენი გადმოსახედიდან ამ კანონპროექტში რამე რაც შეიძლება შეიცვალოს და ეს უკეთესი გახდეს? ანუ თუ უბრალოდ ჩასაგდებია და არ არის თქვენი აზრით არ
შეცვალოს? კი, ეს არის უკვე მეორე ვარიანტი, მანამდე იყო პირველი ვარიანტი ასევე, რომელიც ისევე მიუღებელი იყო, როგორც ეს არის მიუღებელი, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, რაღაცა ცვლილებები შეიტანა ავტორმა კანონპროექტის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, კერძოდ ჩადო ამ მყისიერი პირდაპირი და არსებითი საფრთხის ტესტი. თუმცა რეალურად ამ კანონპროექტის პრობლემა იყო არა მხოლოდ მისი, ასე ვთქვათ, ფორმულირება, არამედ მისი საჭიროება რეალობაში და მისი აღსრულების, ასე ვთქვათ, აღსრულება რეალურად. ეს ყველაფერი ისევ რჩება. ამიტომ ამ თვითონ მუხლში ფორმულირება როგორი იქნება, რეალურად არსებითად არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ როგორც პირველი ვერსია იყო მიუღებელი, ისე მეორეა მიუღებელი და რაც თავარია, შეცვლილების შემდეგ ისე წარიმართა პარლამენტში განხილვები, რომ დაინტერესებული სამოქალაქო სექტორისთვის ამის შესახებ, მოკლედ, სამოქალაქო სექტორი უკვე აღარ ჩართეს ამ განხილვებში.
აი როგორ მოხდა ეს? როგორ წესი ღია და საჯარო ხოლმე და
ღია და საჯარო ხოლმე, თუმცა ისე მოულოდნელად ინიშნებოდა საბჭოს ხდომები და ახლობით ნახევარ საათიდან ერთ საათით ადრე რო გაიგებს ადამიანი, რომ თურმე ქუთაისში ან თურმე სადღაც არის, რომ საშვის მოწესრიგებას და საშვის დაშვებას რო ვერ მოასწრებს, ან უბრალოდ არც იცის ბოლო წუთამდე, რომ იქ საერთოდ ეს განხილვა. და ვერ ესწრება, კითხვას ვერ სვამს და იცოდა ხელისუფლებამ სამოქალაქო სექტორის განწყობები და ძალიან, თქო, სერიოზული პროტესტი ჰქონდა ამ კანონპროექტს, შეიძლება ბევრი სხვა კანონპროექტებისგან განსხვავებით, თუმცა არ იქნა გათვალისწინებული ეს თქვა მოთხოვნების შესაბამისად. ეხა უკვე ამ ვერსიაში და მით უმეტეს მეორე მოსმენით, როდესაც მუხლობრივი განხილვა იყო უკვე და ეხა საერთოდ შიგნით მხოლოდ დეტალურ ცვლილებებზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, რეალურად ამ ცვლილებებში მონაწილეობას ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ აზრი არ აქვს. პირიქით ეს იქნება ხელის შეწყობა და რაღაცნაირად ხელის მოწერა იმაზე, რასაც ამ შემთხვევაში აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პარლამენტის დახმარებით.
თვითონ პარლამენტარებთან თუ გილაპარაკეთ განწყობა როგორი იყო, შენ შემთხვევაში არის რომ რავი შემოვიდა კანონ პროექტი უყაროთ კენჭი და ამ შემთხვევაში უფრო ხმაური იყო მეტი ვიდრე ჩვეულებრივ არის ხოლმე.
ძალიან ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები კეთდებოდა ამ დასაწყისში, როდესაც კანონ პროექტი შევიდა. მაგალითად იგივე რაც თქვენ მოიყვანეთ ლევანი ზორიას კომენტარი, სადაც ამბობს რომ ეს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებაზე საერთოდ მედიას არანაირ საფრთხეს არ უქმნის და ირაკლის ესიაშვილის კომენტარი, რომელიც ამბობდა რომ მედია უნდა დაფიქრდეს რას ბეჭდავს და რას ავრცელებს. არ ვიცი, შეიძლება ეს არის მისი თქვა არასწორი გამოხატვის ბრალი, ასე თქვა ვორდინგის, როგორც ეძახიან ხოლმე, მაგრამ ძალიან სიმპტომატური და სახიფათო ფრაზა ის, რომ მედია უნდა დაფიქრდეს რას და როგორ ბეჭდავს. კანონი მით უმეტეს სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობა არასდროს არსად არ რეგულირებს რაზე უნდა დაფიქრდეს მედია. და წარმოუდგენელია, რომ ამ კუთხით ხედავდეს ხელისუფლება ამ კანონპროექტს. იქ იყო კიდევ არაერთი, თქვა, დეტალი, რომელიც დაემთხვა ამ პერიოდს, კანონპროექტი შემოვიდა შარლი ებდოს მოვლენების შემდეგ, რომელსაც შეიძლება დაუკავშიროთ რაღაც დაუშვათ.
თვითონ უკავშირებდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში
ისე მაინც. თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამას ასე ღიად არავის არ დაუკავშირებია, თუმცა პირველივე განხილვის დროს საკომიტეტო განხილვის დროს იყო გარეთ საპროტესტო აქცია, რომლის სულისკვეთებაც იყო ზუსტად მსგავსი კარიკატურების წინააღმდეგ, რომ თითქოს ამ კანონპროექტის შემდეგ ასეთი რაღაცები ვეღარ დაიბეჭდება და ვეღარ გაკეთდება. პლუს ამას ყავდა არა პირდაპირ, არა მაგრამ ირიბი მომხრე, საქართველოს საპატრიარქო, რომელიც რომელსაც პირდაპირ არ უთქვამს, რომ ამ კანონპროექტს უჭერს მხარს, თუმცა მის სულისკვეთებას ვთქვათ იზიარებდა.
მადლობა დიდი მოგზენებისთვის თამარ რუხაძე.
დიდი მადლობა თქვენ.
ჟურნალისტური ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით კანონ პროექტზე, რომელიც კანონი გახდა დასჯის შურლისკენ მოწოდებას და თამარი და სხვები ბევრი ამბობენ, რომ ეს არ არის კარგი
კანონი. დიდი ალბათობით
გახდება კანონი და არ იქნება ეს კარგი. ნუ მადლობა რომ გვისმენდით. 10 საათი შესრულდება რამდენიმე წამში, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დაასრულებს მუშაობას, რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე. მადლობა რომ გვესმენთ.